Fyrri krónikubók, 23. kafli. Þegar Davíð var orðinn gamall og saddur lífdaga, gerði hann Salómon, son sinn, að konungi yfir Ísrael. Hann safnaði því saman öllum leiðtogum Ísraels, prestum og levítum. Levítarnir, þrítugir og eldri, höfðu verið taldir. Var fjöldi þeirra 38.000. 24.000 þeirra áttu að stjórna vinnunni í húsi drottins, 6.000 áttu að vera embættismenn og dómarar, 4.000 hliðverðir og 4.000 áttu að lofa drottin með hljóðfærunum sem Davíð hafði látið gera til lofgjörðarinnar. Davíð skipti levítunum í flokka eftir sonum Leví. Gerson, Kahat og Merari. Til niðja Gersons töldust Laedan og Simei. Jehiel var elstur af sonum Laedans, þá Setam og Jóel, alls þrír. Sinir Jehiels voru Selomót, Hasiel og Haran, alls þrír. Þeir voru ættarhöfðingjar Laedans. Sinir Simei voru Jahad, Sína, Jeús og Beria. Þetta voru fjórir sinir Simei. Jahad var elstur og Sísa næstur. Jeús og Beria áttu aðeins fáa sinni. Þeir mynduðu því aðeins eina fjölskyldu, einn þjónustuflokk. Sinir Kahats voru Amram, Jísahar, Hebrón og Usiel, alls fjórir. Aron og Móse voru synir Amrams. Aron var sérstaklega valinn til þess að sjá ævinlega hið háheilaga ásamt sonum sínum, brenna reykelsisfórn frammi fyrir augliti drottins og þjóna honum og blessa í nafni hans aldur. En synir guðsmannsins Móse töldust til ættbálks Levi. Synir Móse voru Gersóm og Elíeser. Sebúel var elstur af sonum Gersóms. Rehabja höfðingi var sonur Elíesers. Elíeser átti ekki aðra syni, en synir Rehabja voru mjög margir. Selomít var elsti sonur Jísehars. Synir Hebróns voru Jeria, sem var elstur, Amaria næstur, Jakasiel þriðji og Jekameam fjórði. Elsti sonur Usiels var Mika og Jesia næstur honum. Synir Merari voru Mali og Músi. Synir Mali voru Eleasar og Kís. Þegar Eleasar dó hafði hann ekki eignast neina syni, aðeins dætur. Synir Kís, frændur þeirra, tóku þær sér fyrir konur. Synir Músi voru Mali, Eder og Jeremót, alls þrír. Þetta voru niðjar Levi, flokkaðir eftir fjölskyldum sínum, ættarhöfðingjar þeirra eins og þeir voru skráðir með nafni og taldir hver sig. Þeir sem voru 20 ára og eldri sáu þjónustuna í húsi drottins. Davíð hafði sagt: Drottinn Guð Ísraels hefur veitt þjóð sinni frið og er sestur að í Jerúsalem alla framtíð. Levítarnir þurfa því ekki lengur að bera tjaldið og öll áhöldin sem þarf til þjónustunar þar. Því að samkvæmt síðustu fyrirmælum Davíðs voru levítarnir taldir 20 ára og eldri. Þeir hlutu stöðu við hlið sona Arons við þjónustu í húsi drottins til að sjá forgarðana og herbergin og hreinsun alls þess sem heilagt er. Einnig eiga þeir að þjóna í húsi drottins, sjá skoðunarbrauðin, fínmalað mjöl í kornfórnir og ósýrð brauð, pönnur og bakstur. Þeir skulu einnig sjá vökvamál og lengdarmál. Þeim ber að taka sér stöðu kvölds og morgna til að þakka drottni og lofa hann. Við allar brennifórnir sem færðar eru drottni á hvíldardögum, tunglkomudögum og hátíðum skulu þeir jafnan þjóna allir frammi fyrir drottni eins og þeim ber. Þeir skulu hafa á hendi þjónustu í opinberunartjaldinu, í helgidóminum og við syni Arons embættisbræður sína þegar þeir þjóna í húsi drottins.